Nākotnes pieturā - zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Ja augusts mūs bija savažojis ar olimpiskajām kaislībām un piekalis pie mazajiem ekrāniem, tad septembrī varēsim relaksēti ieslīgt komfortablajos kinoteātru zviļņos un ļauties lielo ekrānu un sestās mākslas vāldzinājumam. Par sesto, kā jaunu mākslu un seno žandru, arhitektūras, telniecības, glezniecības, mūzikas un dzejas līdzinieci, kino vairāk nekā pirms 100 gadiem savā manifestā sestās mākslas dzimšana nodēvējis itāļu kinoteorētiķis Ricciardo Canuto. Bet kino dzimšanu saistām ar brāļu Lumjēru vārdu, ka 1895. Gadā viņi Parīzē demonstrēja 50 sekunžu garas dokumentālās filmiņas un vien no tām vilciena atbraukšana La Ciotā publikā esot radījis pamatīgas izbailes, jo licies, ka uz ekrāna redzamais pienākošais vilciens tūlīt ietrieksies skatītājos. Arī Latvijā pirmais kino bija dokumentālā filma. Latviešu operātora Aleksandra Stankes 1910. Gadā nofilmētā Krievijas imperatora Nikolai II vizīte Rīgā. Vēlākos gados radušās arī mākslas filmas, un tomēr sākotnēji tieši realitātes atainojums radošā formā, jeb dokumentālais kino dominējis par inscenēto. Latvijas dokumentālo kino, īpaši akcentējot to, kas tapis atjaunotās Latvijas laikā, pētījis nākotnes pieturs viešņa, kinozinātniece, drīzumā gaidāmā Baltijas jūras valstu dokumentālo filmu fórumu projekta vadītāja un programmas sastādītāja, zinātņu doktore Zane Balčas. Labvakar!
Labvakar!
Jūs esat viena no retajām Latvijas dokumentālā kino zinātniecēm, vai varbūt pat vienīgā?
Nu, vienīgā droši vien es neesmu, bet, protams, mums ir arī bijuši citi un arī ir citi, kas pēta dokumentālo kino, bet droši vien varbūt pēdējā laikā es tam esmu pievēršusies varbūt vairāk nekā manas paaudzes vai jaunākās paaudzes kolēģi.
Jūs esat filmu sastādītāja, programmu sastādītāja Baltijas dokumentālo filmu fórumā. Fórums pavisam drīz jau 1. septembrī sāksies.
Jā, 1. septembrī fórums sāksies nozares profesionāļiem, bet kino skatītājus mēs aicinām sākt skatīties filmas no 3. septembra. Mēs pirmo reizi fóruma programmu demonstrēsim kinoteātrī Splendid Palace un arī tiešsaistē portālā Films LV, kur mēs kopā ar kolēģiem esam sarūpējuši programmu, kurai mēs esam izvēlējušies pēdējos gados tapušas filmas, kas gan parāda tādu aktuālo kino valodu, gan arī runā par tādām tēmām, kuras mums šķiet būtu jāredz un jāzina mūsu skatītājiem, kā piemēram, es domāju, viens no tādiem noteikti darbiem, ko es ieteiktu mēģināt paskatīties, ir filma Laimes aģents, galvenie varoņi no Butānas, kuri mēģina noskaidrot, cik laimīgi ir cilvēki viņu valstī, un tāpat laikā arī mēs vērojam to, ka kāds ir viņu pašu dzīves, un arī par tēmas par mākslīgo intelektu, par mākslas darbiem, par Afganistānu un to šim te Amerikas pamestajām karabāzēm Afganistānā, tā kā šis tēma loks ir ļoti plašs.
Man liekas interesanti arī par nelegālo gaisa balonu, tādu kopu komandu.
Jā, filmā Balomānija, kas ir tapusi Brazīlijā, kur cilvēkiem ir tāda aizraušanās. Viņas sauc par Balo Eiros, tātad tie ir tādi, cilvēki, kuri veido no papīra ļoti liela izmēra gaisa balons, kuri pat lielākie var sasniegt pat 10 stāvu mājas augstumu. Un tas tiek darīts slepus, un arī slepus šie baloni ir jāpalaiž gaisā, jo, protams, kā jau to var iedomāties, ka tie ir arī bīstami sabiedrībai, tie var uzkrist dzīvojumos rajonos, var izraisīt dažādas nelaimes, tāpēc tas viss notiek ļoti slepeni, bet dāņu režisori ir izdevies tikt pieņemtai šajā kopienā un fiksēt šo stāstu, un mēs to arī tad rādīsim skatītājiem šeit.
Interģējoši kaut ko to slepeno tad redzēt arī pie mums, bet runājot par latviešu autoriem un latviešu arī grandiem, es skatos arī tādu vārdu arī parādās jūsu festivāla programmā.
Programmā parādās tādā aspektā, ka mūsu fórums ir tādas divas lielas sadaļas. Viena no tām ir vairāk redzama skatītājiem, un otra ir mazāk redzama skatītājiem. Tā ir vairāk vērsta uz tieši kino profesionāļiem. Kino profesionāļu daļa ir tā, uz kuru sabrauc, mēs atlasam dokumentālo filmu projektus, kuri šobrīd ir tapšanas stadijā dažādos posmos, daži pašā sākumā, daži jau tūlīt būs gatavi, un tie ir šo te filmu veidotāji vēlas atrast sev sadarbības partnerus un arī finansētājus, tāpēc mēs tad pirmkārt atlasam šos projektus, un otrkārt mēs uzaicinam potenciālos partnerus, un tad viņi šeit satiekas, projektu pārstāvi prezentē savas idejas, savas topošās filmas, un tad cerams no tā arī iznāk kāda jauna sadarbība. Šajā te daļā mēs esam izvēlējušies Ivara Zviedra jaunāko projektu, kurš ir gandrīz tad tuvojas gatavībai, arī Pētera Krīlova jaunā topošā filma ir mūsu atlasē, tāpat arī vēl no Latvijas mums ir gan arī Viestura Kairaša projekts un Kārļa Lesiņa projekts. Katru reizi tad arī šis te konkurss tiek izsludināts, un mēs kopā ar starptautiskiem vērtētājiem izvēlamies apmēram 20 nu, līdz 24 projektiem, kurus tad mēs rādam tos kā tādus aktuālus šajā brīdī no reģiona. Reģionu mēs uztveram tādā plašākā nozīmē, tās ir gan Baltijas valstis, gan Skandināvija, Austrum Eiropa un arī Kaukāza valstis.
Jā, tā kā Baltijas jūra reģions
paplašinās. Jā, tas ir tāds vēsturisks nosaukums fórumam, jo sākotnēji tas patiešām bija vērsts uz tikai uz tādu tiešām mūsu šauru reģionu
pamatā. Bornholmā radās,
jā? Jā, fórums radās Bornholmā jau diezgan sen, tas ir 97. Gadā. Tad, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībā, tad, protams, šķita, ka šādam fórumam vairs nav jānotiek citā valstī, tas tiešām var notikt arī šeit, reģionā. Un tad Nacionālais kinocentrs, kurš arī ir fóruma galvenais rīkotājs, bija gatavs uzņemties to atbildību un arī iniciatīvu nodrošināt tādas stabilas mājas fórumam šeit Rīgā.
Cik viegli vai grūti ir izvēlēties tās filmas, ko demonstrē droši vien, ka diezgan sarežģīta atlasa un liela daļa paliek arī ārpus fóruma robežām arī?
Jā, tā vienmēr ir tāda ļoti... Nu, mūsu programmā ir salīdzinoši maza, tomēr mēs atlasam apmēram 8 filmas kinoteātrim un kādas 3 tiešsaistes programmai, un šīs tiešsaistes programma ir veidota no filmām, kuras kādreiz šeit ir bijušas kā projekti, kurš jau varbūt ir šeit parādīts citā festivālā, vai kurš vēl nav gatavs, vai kuram jau ir varbūt kaut kāda cita iemesla pēc nav iespējams to rādīt, tā kā tā atlase ir vienkāršāka, bet lielāka ekrāna programma vienmēr ir tāda sarežģīta darbs. Mēs arī braucam uz festivāliem, skatāmies, sekojam līdzi, braucam uz dažādām citām pilsētām, kur notiek nozīmīgi dokumentālo filmu festivāli, kā arī pētam šos te filmu tiesību aģentūru katalogus, lūdzam, lai mums sūta filmu saires, lai mēs varam tās noskatīties, un tad mēs ar kolēģiem kopā diskutējam un izlemjam, lai veidotos tāds nu, pēc iespējas plašāks, dažādāks spektrs gan no tēmām, gan no stiliem, gan no autoriem, gan no valstīm, lai darētu dažādiem skatītājiem piedāvāt kaut ko interesantu.
Bet ne tikai Rīgā būs iespēja arī redzēt kaut kur citur Latvijā arī.
Jā, tā arī ir tāda tradīcija, kas iesākusies jau diezgan pasen, un katru gadu mēs arī uzrunājam partnerus kādās citās pilsētās, lai formas nebūtu tikai Rīgā, arī šis te lielā ekrāna filmas nebūtu tikai Rīgā, tā kā mēs būsim, filmas būs gan Cēsīs, gan Talsos, gan arī Liepājā un Rēzeknē.
Tātad mēs varam aicināt mūsu skatītājus no 3. septembra.
Jā, no 3. līdz 8. septembrim būs gan šī tiešsaistes programma, kas tad ir pieejama visiem Latvijā, un visur gan arī šīs te lielā ekrāna filmas, bet tad Rīgā būs no 3. līdz 8., bet reģiona pilsētās organizatori paši izvēlēsies, kuros datumos. Tur netiek rādīta pilnīgi visa programma, bet dažu filmu atlase, un tur ir jāsako līdzi vietējo organizatoru mājaslapām vai programmiņām, un jāskatās, kurā tieši datumā būs.
Mūsu studijā šodien viesojas Zane Balčus, kinozinātniece, kinopētniece, arī drīzumā gaidāmā Baltijas jūras valstu dokumentālo filmu fóruma projektu vadītāja un programmas sastādītāja.
Nākotnes pieturā.
Skan nākotnes pietura, un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī audio saiti mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien nākotnes pieturas viešņi ir kino zinātniece drīzumā arī gaidāmā Baltijas jūras valstu dokumentālā filmu fóruma projekta vadītāja un programmas sastādītāja zinātņu doktore Zane Balčus. Un Zane, jūs arī esat veidojis šo šķirkli Nacionālajā enciklopēdijā dokumentālais kino, un tur arī ir sadaļa arī par kino pētniecību, dokumentālā kino pētniecību un teorētiķi, dažādu pasaules, dažādas teorijas principus, kā pētīt dokumentālo kino norādījuši. Jūs pat arī darbu nodarbojoties tieši pētniecības jomā, vai jūs arī tad ievērojāt to, ko jūs jau bijāt tā kā enciklopēdijā rakstījusi?
Mani interese tieši par dokumentālo kino droši vien ir attīstījusies pakāpeniski, jo patiesībā jau arī studējot Latvijas kultūras akadēmijā bakalaura programmā, kas bija pirmais tāds audiovizuālās kultūras kurs, es arī savu bakalaura darbu rakstīju par Jūru Potnieku un viņa reprezentāciju presē. Tad maģistra studijās, ko es pabeidzu Londonā, gan tā kā es aizgāju atkal citā virzienā, kas man arī pašai ļoti interesanti, šķiet ļoti saistoša tēma ir kino apmeklēšana un kino skatīšanās pieredze un kino skatīšanās atmiņas. Bet pēc tam, atgriežoties Latvijā un arī uzsākot doktorantūras studijas, tad es tomēr atkal atgriezos pie dokumentālā kino. Un mana disertācija beigās sastāvēja no publikācijām, kas arī, protams, ir veids, kā var iegūt, zināt, doktora grādu.
Latviešu un angļu valodā esi
bijusi. Dažādi, jā, saturs ir gan latviešu, gan angļu valodā, jo publikācijas ir gan iznākušas vietējos izdevumos, gan arī ārvalstīs, jā, un tad tiešām šī interese un vēlme publicēties tieši par dokumentālo kino ir nostiprinājusies ļoti, ļoti stabili, bet arī, protams, visu laiku ir vēl tādas paralēlās tēmas, paralēlie projekti, kas arī pašai šķiet ļoti interesanti, kā piemēram, nu, tas ir arī diezgan tāds strīdīgs termins, un par tā lietošanu vēl mēs varam arī daudz domāt ar kolēģiem, ir lietišķais kino, kā mēs to tagad sakam, lietišķais kino, tas ir filmas, kuras, teiksim, ir pasūtījuma filmas, mācība filmas, no arī reklāmas filmas, kas ir uzņemtas ļoti nevis kā tāds mākslas veids, bet tieši ļoti konkrēta mērķa vadītas.
Tad tas vispār neietilpst nevienā žanrā, ne mākslas,
jo tas arī raksturo tādu, nu, šī brīžā kino pētniecību kopumā, kā notiek arī arvien vairāk pievēršanās tiešām šī dažāda veida šīm audiovizuālās izpausmes formā, nevis tikai pētīt filmas, kā filmas, kas ir tapušas lieliem ekrānam, bet skatīties uz to daudz plašāk un arī apgūt šos līdz šim neaptvertos laukus, kā piemēram tiešām mācību filmas vai reklāmu filmas arī tagad ir izraisa ļoti, ļoti lielu interesi.
Seriāli dokumentāli.
Jā, arī seriāli, protams, arī seriāli arī ir arī tā tēma, kas ļoti daudz interesē gan pētniekus, gan arī, jā, gan tāpat neksim arī skatītājs. Un, tā kā, jā, šis loks droši vien ir tāds mainīgs, bet rakstot par Latvijas dokumentālo kino, protams, gan šķirklī, gan arī savā disertācijā, es arī atsaucos ļoti daudz uz rietumu teoriju, bet, protams, ka savā ziņā Latvijas dokumentālās kino varbūt veidojās nu, tādā tā kā paralēlā realitātē no varbūt tādas nu, rietumu teorētiskās domas, jo, protams, ka nevis nu, tikai daļēji, kas tika publicēts vai kas tika uzņemts, citu vietu bija pieejams šeit, tā kā arī tās teoriju attiecināšana uz mūsu vidi, arī noteikti ir, tas ir jāņem vērā un varbūt to nevar tādā pilnīgi būtiskā veidā pārnest. Toties, droši vien runājot par pēdējiem 30 gadiem, kas ir šobrīd vairāk manas intereses.
Un tajā disertācijā centrē. Arī tieši, jā.
Jā, un arī šobrīd es esmu pēc doktorantūras pētniece Viļņas universitātē. Manas pētniecības lokā tiešām ir vairāk šie pēdējie 30 gadi, kas ir atjaunotās neatkarības laiks.
Un tas vēsturiskais fons, jā, kuras skatījās sākās arī, ar to visu.
Jā, ļoti svarīgs tieši šis te pārējais laiks, bet šie pēdējie 30 gadi un arī šis te loģiski iesaistās Baltijas jūras dokumentālo filmu forums. Ka tagad, ir tieši pēdējos 30 gados, mēs jau arī Latvijā un citas Baltijas valstis esam daļa no šīs vienotās Eiropas kino, nevis vien, nu, jā, no Eiropas kino industrijas, un savā ziņā arī mēs, nu, piedalāmies arī Latvijā kā valsts, piedalās dažādos fondos un procesos, tā kā tagad droši vien ir vairāk tādas, varbūt, vienotāk, mēs varam skatīties uz to gan kā tādu procesu pētniecībai, gan arī tajā, kādas ir šīs te iespējas un arī kādas, varbūt, mēs varam vairot tendences gan pie mums, gan arī citu vietu.
Nu, ne tikai droši vien iespējas, bet arī jauni izaicinājumi arī parādījās.
Jā, protams, arī tie ir jauni izaicinājumi, jo padomu sistēmā tomēr filmu uzņemšana bija nu, diezgan stabila, tomēr tika finansēta un tie, kas bija štatā, varēja veidot šīs dokumentālās filmas, bet protams, ka mēs tagad dzīvojam pilnīgi citos apstākļos, kur ir finansēšanas konkursi, fondi, ir jāmeklē partneri, arī ārvalstīs, jo lai varētu, teiksim, filmas finansēt, tā kā jau šie apstākļi, protams, ir mainījušies, un tas ir gan, kā ir gan šīs pozitīvās lietas, gan, protams, arī ļoti daudz izaicinājumu.
Vai mēs varam teikt, ka arī dokumentālais kino arī savā ziņā arī sagatavoja atmodas laiku, jo mēs zinām, ka mūzikā dzejā ļoti daudz bija šī ezopu valodu, un kura bija daudz zemtekstu un slēptu dažādu nianšu, vai arī dokumentālajā kino tas tā iezīmējās?
Dokumentālajā kino arī 80. gados gan varētu izcelt vairākas filmas, kas ir ārkārtīgi būtiskas un kas reflektē tā laika garu. Gan arī, protams, tas, kā dokumentālisti fiksēja šos te notikumus, gan filmās, filmās, kas iznāca tobrīd, gan arī filmējot šos te notikumus, un arī pēc tam tad šie materiāli ir ārkārtīgi būtiska liecība par to laiku,
kāds tas bija.
Jā, jūras podnieks, protams, jā, jo arī filmā Vai viegli būt jaunam bija no tādām tiešām tādām satricinošiem tādiem faktiem, kurā parādījās, kurā šie te jaunieši, kurus viņš filmē, arī patiesībā atklāti runā, beidzot par to, kā viņi jūtas dzīvojot tajā laikā, un kas bija tiešām tāds arī, nu, nebijis tāds precedents, un arī šī filma ieguva ārkārtīgi plašu rezonanci, gan kā filmā, Padomju Savienībā, gan arī ārpus tās, un arī tas bija tas darbs, kas arī pavēra Jurim Podniekam iespējas strādāt, arī pašam sākt strādāt ārvalstīs jau 80. Gadu otrajā pusē, kas tik vienkārši tas nebija iespējams, kā mēs zinām, esošajā sistēmā. Tāpat laikā, es domāju, arī Šķērsīli, Ivara Savecka filma ir ārkārtīgi būtisks laika dokuments, kurā arī mēs dzirdam šos te cilvēku stāstus, un kurā parādās dažādi Latvijas vēstures līkloči, kas arī atklāšot cilvēkus ļoti sarežģītos liktaņus, un kā otrais pasaules karš arī salauza daudzus no tiem. Un jā, kad šis te ir laiks, kad parādās tādas filmas, kas ir
klasika, varētu teikt.
Jā, kas tieši tā arī ir mūsu dokumentālā kino klasika.
Bet kāds vispār ir dokumentālā kino funkcijas? Tad ir raisīt kādas diskusijas vai vienkārši attainot vai portretēt?
Nu, dokumentālās kino ir tāds ļoti gan sarežģīts, gan arī tāds, es domāju, ļoti izaicinošs arī viens no šiem kino mākslas veidiem, jo ir dažādi priekšstati, un dokumentālās kino kā reizi ļoti grūti definēt, kas ir galvenais, ko tas spēja veikt, vai tā kā ir arī šīs te teorijas, kura uzskata, ka dokumentālās kino ir tāda skaidrības māksla, kurā viss ir ļoti izprotams, tas ir pamācoši, tas ir izzinoši, bet no otras puses atkal ir tie, kas apšauba, kas uzdod jautājumu, kas tad vispār ir dokumentālās kino, vai noliekot kaut kur kameru un nofilmējot, bet pēc tam, teiksim, samontējot kaut ko, vai tas arī ir kaut kas ir patiešām tikai dokumentāls, vai arī tajā ir jau klāta šī te autora paša iesaistība, un varbūt, ka visas filmas ir jāuzskata par inscenētām filmām vai par tādām, kas ir performatīvas filmas, kurās jau autors, kurā tas, kas notiek kameras priekšā, notiek tāpēc, ka kamera tur ir. Tā kā ir ļoti dažādi šie te viedokļi, bet, protams, ka tieši arī šīs te tehnoloģiju izmaiņas dokumentālo kino arī skar ļoti tieši, kas arī attiecas uz to, kā, teiksim, filmējot, vai ir iespējams ierakstīt sinhronu skaņu, vai nav, vai ir iespējams ar kameru viegli pārvietoties, vai nav, vai ir digitālās kameras, vai ir iespējams, kā ir iespējams montēt, cik lielu filmēšanas grupu ir nepieciešama, un tā kā arī dažādie šie te pragmatiskie apstākļi lielā mērā arī ietekmē to, kādas filmas var tapt. Tāpēc nevēl arī runā par to, ka dokumentālās kino kļūst ar vien tāds personiskāks tūpš apmēram 80. Gadiem, pateicoties arī tam, ka ienāk digitāli, nu, video, sākumā video tehnoloģijas un pēc tam digitālās, jo autori var brīvāk arī filmēt, vai es nav nepieciešams organizēt filmēšanas grupu, iegūt kaut kur kameru, kad šis tehnoloģijas arī kļūst ar vien pieejamāks. Tāpēc arī mainās tie stāsti, kādus ar tām veido.
Droši vien vēl viens jauns izaicinājums, droši vien arī mākslīgais intelekts dokumentālajā kino ienāk.
Jā, arī tas, protams, arī digitalizācijas aspekts kopumā, ka tas, ka arvien vairāk materiālu ir iespējams digitalizēt, un tie ir pieejami, tad arī mēs redzam arvien vairāk filmu, kuras ir veidotas no tādiem materiāliem, vai arī autori šie personiskie stāsti, kuros viņi parāda, teiksim, savas ģimenes mājas, filmējumus vai tamlīdzīgi, un, protams, arī mākslīgais intelekts, jo arī jau ar digitālajām tehnoloģijām parādījās šis te jautājums, vai vispār nav jāsāk runāt jau par pēc dokumentālā kino laikmetu vai pēc patiesības laikmetu, un mākslīgais intelekts šo te noteikti nesīs vēl vienu pakāpī tālāk šo te jautājumu.
Visai interesanta attīstība, vēl gaidīsim, ko nākotne vēl nesīs. Nākotnes pieturā savukārt šodien viesojas kino zinātniece, gaidāmā Baltijas jūras valstu dokumentālo filmu fórumu projekta vadītāja un programmu sastādītāja zinātņu doktore Zane Bāčus.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Nākotnes pietur turpinās, un mūsu studijā šodien viesojas kino zinātniece, zinātņu doktore Zane Bāčus. Un Zane, mums raidījums strauji tuvojas noslēgumam, bet gribās vēl mazliet vēl apskatīt, ko jūs vēl esat darījusi. Un jūs esat tik daudz un dažādi kino jomā arī strādājis. Jūs esat bijis kino muzeja vadītāji. Tajā laikā tieši atvērās arī tā sadaļa par dokumentālo kino arī.
Jā, es nostādāju kino muzejā gan visu 10 gadus, un 5 no tiem arī bija muzeja vadītāji, un tajā laikā mēs gan mainījām pamata ekspozīciju, un patiesībā pat divreiz, bet jā, tieši tajā otrajā reizē, tad arī mēs izveidojām atsevišķu sadaļu tieši par Latvijas dokumentālo kino un par dažādiem šiem te arī aspektiem, kā top dokumentāla filma. Arī šajos gados, protams, mums bija vairākas tādas nelielas izstādes arī par Latvijas dokumentālistiem, gan no jau pirmās Latvijas laika, gan arī pēc tam dažādās dekādēs, bet arī man jāsaka, ka es vairākas jau gadus esmu saistīta ar Kultūras un Mākslu institūtu, kas ir Latvijas Kultūras akadēmijas struktūra un tieši nodarbojas ar pētniecību. Un arī man šķiet, ka tieši pateicoties iesaistē institūtā un arī tur kino kolēģiem, mēs esam tagad jau tāda pat neliela grupa pētnieku, kur līdz ar to kopā var izdarīt vairāk, un arī pateicoties tam arī tapa šī te nesen iznākusi grāmata Latvijas kino māksla jaunie laiki, kas ir tieši arī veltīta šim te periodam pēc 90. Gada, bet arī droši vien pateicoties manai interesē par starptautisko sadarbību, ik pa laikam arī veidoju projektus kopā ar dažādiem ārvalstu partneriem, un arī šobrīd strādājam kopā ar Anča Epnera tēlu Kristapu Epneru pie Anča Epnera retrospektīvas, kura būs Viļņas dokumentālo filmu festivālā septembra beigās. Ar viņiem man tā būs otrā sadarbība. Iepriekš mēs strādājām pie Herca Franka retrospektīvas arī vairākus gadus atpakaļ. Tā kā man pašai šķiet arī ļoti svarīgi iet arī ārpus, nu tikai, teiksim, gan mūsu pašu valsts robežām un veidot arī projektus ar citiem kolēģiem.
Kā vispār Latvijas dokumentālais kino kotējās Eiropā pasaulē?
Nu, tas droši vien ir jāskatās uz to, kādas mēroklis tam vilkt. Mēs, protams, varam redzēt, ka ir ļoti prestīžs festivāli, kur arī izvēlas Latvijas dokumentālās filmas, un arī Latvijas tad profesionāli piedalās dažādos šajos arī starptautiskajos fórumos, tāda līdzīgākā ir mūsu Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. Tas arī ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, cik aktīvi mēs arī paši esam un kādas sadarbības mēs veicam un veidojam, bet, protams, ka tajā ir ļoti liela arī konkurence, kā nonākt dažādos platformās, bet arī, es domāju, ir jāpriecājas par tādiem arī nelieliem notikumiem, jo man šķiet, ka šis Viļņas festivāls nav ārkārtīgi liels, bet tomēr viņi ir ieinteresēti rādīt Latvijas dokumentālo kino, kas ir pat neaktuālais, bet tapis kādus gadus atpakaļ, tā kā, man liekas, mums
vienkārši par to,
jā, mēs varam lepoties, un arī, nu jā, mums pašiem droši vien ir jāstrādā vairāk jāmeklē dažādas iespējas, kā sasniegt skatītājus dažādās vietās.
Man liekas, ka interesanti, jūs ticētu, ka jūs studijāt Londonā, un droši vien, ka tajā laikā jūs arī strādājāt Londonas kinoteātrī Rio.
Jā, to es arī kaut kur atradātu. Jā, es strādāju kādais kinoteātrī paralēli studijām. Jā, tas bija tāds neliels kinoteātris netālu no manām mājām, un man šķita, ka varētu kaut ko darīt arī paralēli mācībām. Tā kā, jā, es tur strādāju. Nu, kā jau kinoteātrī students var strādāt, bet vēl es arī pāris gadus kā brīvprātīgā pieteicos un strādāju arī Londonas filmu festivālā, tā kā man likās, ka vajag izmēģināt arī dažādas iespējas, un es priecājos par to, ka tagad saistībā ar šīm pēc doktorantūras projektu, tad es arī atgriezīšos savā bijušajā universitātē, kur studēju, nevis kā pētnieks, bet nu, man ir tā kā stažēšanās iespējas, varu tur braukt uz vairākām nedēļām un arī vadīt tur studentiem semināru par savu pētījumu tēmu, tā kā man šeit tas tāds
par Baltijas jauks, dokumentālo kino.
Jā, tas, ko es pētu šobrīd, jo es šobrīd pētu tieši to, kas attiecas uz filmas, kuras ir šīs pirmās personas dokumentālās filmas, kurās autors pats vēsta stāstu, kurās ir tieši šīs ļoti personiskie vēstījumi. Tāds ir mans šī brīža aktuālais pētniecības projekts.
Ļoti aizraujoši izklausās, bet jūs stāstījāt, kā jūs nonācāt līdz dokumentālajam kino caur Podnieku. Kā jūs vispār līdz kino nonācāt?
Tā savā ziņā bija tāda, nu, patiesībā arī nejauši, bet tas nebija ļoti mērķiecīgs solis. Man ļoti interesēja psiholoģija vidusskolas laikā, un es jau biju iestājusies Rīgas pedagoģijas un vadības izglītības augstskolā, lai studētu par psiholoģijas pedagogu, mācījos par psiholoģijas pedagogu, bet tajā gadā pirmo reizi uzņēma audiovizuālās kultūras speciālitātes kursu kultūras akadēmijā. Tad man literatūras skolotāja, dzejniece Daina Sirmā, arī norādīja man šo sludinājumu, jo es arī vēl apsvēru par žurnālistiku, un tad es nolēmu, kad es pamēģināšu tomēr iestāties, un nu, grūti gāju man eksāmenos, jo nu, es cītīgi gatavojos, bet, protams, tā kā es nebiju nu, tik ļoti par to interesējusies, jo es nāku no tāda neliela ciematiņa, kurā, protams, kinoteātra nebija. Nu, tas nebija tāds mans ikdienas sastāvdaļa, iet uz kino, kā varbūt tas bija iespējams maniem studiju biedriem no Rīgas, bet es tomēr pateicoties uz cītībai. Es iestājos kopā ar vēl dažiem citiem, kuriem arī grūti gāja, bet es domāju, arī mēs esam ļoti aktīvi, nu vēl ar vienu daudz no mums, kas pabeidz šo kursu, esam aktīvi iesaistīti kino nozerē, tā kā man šķiet, mums tas vadīja visus, droši vien tāds liels entuziasms, ka tas ir pirmo reizi, un tas ir tik interesanti, un tā kā, jā, ten es esmu.
Ten pie mums arī studijā ir Zane Bāčas, kinozinātniece, arī programmu un projekta vadītāja Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumā. Tad mēs varam aicināt klausītājus vēlreiz palūkoties afišās un arī droši vien apmeklēt arī kinoteātras vai arī filmas LV, apskatīties arī tiešsaistē. Man jāsaka paldies, ka jūs izbrīvējāt laiku šajā ļoti tādā saspringtajā, darbīgajā, radošajā periodā, kad viens fórums un pēc tam būs jābrauc uz Lietuvu.
Izskan nākotnes pieturā.